Po mém útěku z Mírova jsem byl vězněn ve Valdicích a na Mírov mě přivezli k soudnímu jednání s dozorci. Pán Lizna mě opakovaně navštívil. Rozuměli jsme si, povídali jsme si o všem možném. Probrali jsme útěk z Mírova i lidi, kterým se to nějak dotklo. Mluvili jsme o víře, probrali jsme mnoho témat. Nikdy jsem pana Liznu o pomoc nežádal. On sám od sebe mi ale nabídl, že promluví s kamarádem Havlem. Prý dostane od Václava státní vyznamenání a při té příležitosti ho požádá o milost pro mě. Vyměnili jsme si několik dopisů a nakonec mi pan Lizna napsal: vím, že jsem vám nabídl pomoc v podobě žádosti o milost u Václava Havla, ale Václav ví, že jste nikoho nezavraždil, takže je zbytečné, abych mu cokoliv říkal. Raději za vás požádám o pomoc Boha a ten vše vyřeší. Tak jsem mu odepsal, že věřící člověk by to určitě ocenil. Ale jak mám jeho změněný postoj ocenit já, který v Boha nevěřím? No a na tento dopis už jsem odpověď nedostal ani od pana Lizny, ale ani od Boha. Ve Valdicích jsem několikrát mluvil s různými duchovními, nebudu je jmenovat, jen popíšu jedno zajímavé setkání. Ten kněz mi řekl, že se při jedné ze zpovědí dozvěděl fakta, dokazující moji skutečnou nevinu, že jsem nikoho nezavraždil, ale že on do světských věcí nebude zasahovat, protože věří, že věci se vyřeší spravedlivě sami od sebe. Evidentně tedy máme o spravedlnosti každý jinou představu. Mezitím na Mírově vystřídal pana Liznu pán Jan Lodr a mě zase vystřídali vězení, byl jsem eskortován z Valdic na Mírov. Jednou se otevřely dveře mé cely a dovnitř vstoupil menší muž. Měl povolení od samého ředitele věznice navštívit mě v cele, což je něco naprosto mimořádného. Všechny návštěvy se realizují mimo celu v návštěvní místnosti. Zeptal se, zda bych si s ním chtěl popovídat o životě. Já jsem souhlasil, ale řekl jsem mu, že předem upozorňuji, že nemohu věřit v Boha. Pán Lodr se posadil ke stolu a začali jsme si povídat. Nikdy mě netlačil do žádného tématu o Bohu, o náboženské literatuře a podobně. Pán Lodr mě takto navštěvoval vždy po 2 až 3 týdnech, po dobu asi 2 let. Pak mě totiž přemístili do Karviné. Rád píšu, že pro mě byl pán kaplan Jan Lodr nejdůvěryhodnějším duchovním ze všech duchovních, které jsem ve svém životě potkal. V době, kdy už jsme se poznali víc než jen zběžně, mi řekl, že já jsem sice přesvědčením ateista, ale ve skutečnosti mám v sobě víc Boha než mnozí věřící. Řekl, že mě vidí jako empatického člověka, který má rád lidi, zvířata, přírodu a život jako takový. A že jsem důvěřivý a vidím v lidech vždy jen to lepší, co v nich je. A mohu-li, snažím se i druhým pomáhat. Řekl i to, že jsem nikoho nezavraždil, nikoho nezabil. Že mi není vlastní používat násilí. Nikomu jsem tedy fyzicky neubližoval a nejsou za mnou žádné oběti a nešťastní lidé, což se o všech mých spoluvězních na Mírově říci nedá. Že mé odsouzení na doživotí je obrovská nespravedlnost, která by měla být napravena justicí, ale obává se, že nakonec bude muset dojít k nápravě formou udělení milosti. Pan Lodr obdivoval, jak jsem dokázal s touto šílenou zvráceností bojovat a snažil se mě podporovat v legálním řešení celé anabáze. Pro mě byl pan kaplan Jan Lodr mužem na svém místě. Nejen proto si ho vážím. A čtyři on právě teď tyto řádky, pak ho velice zdravím. Tedy možná, jestli i poslouchá naše rádio. Děkuji i panu arcibiskupovi Graubnerovi z Olomouce za jeho dopis s vyjádřením podpory, který mi zaslal. A co život po životě? Věříte, že po smrti existuje jiný život? Víte, každý máme právo věřit si, v co chceme, co uznáme za vhodné. Pokud bych měl třeba věřit v peklo nebo v nebe, pak se ptám, proč všichni katolíci se nechovají tak, aby se dostali zcela jasně do nebe? Když tomu věří, tak proč se tak nechovají? Já si z nich vždycky dělám srandu a říkám, hele, v pekle už na vás čekají, už vám tam ohřejvají vodu v kotlíku. A tak je trochu trápím. Život po životě? No, já jsem přesvědčený, že náš mozek má tak velkou kapacitu, o které sami nemáme vůbec představu. Každý využíváme strašně malinké procento. Někdo říká 3, někdo 7%. Jsem 100% přesvědčený, že my svůj mozek neumíme využít. Ale co v tom mozku všechno je, toť otázka. Co když míváme deja vu jen díky tomu, že mozek je schopen zpracovávat všechny možné jevy a promítat nám je. A stejně tak se můžeme bavit o snech, o povědomí. Věřím v to, že rozum je úplně nejvíc. Podle mě se dá rozumem ovládnout i neovladatelné. Mozek nedokážeme zvládat v plném rozsahu. Mozek může dokázat sám mnohem víc, než si sami dokážeme představit. V tom mohou být odpovědi na takové otázky, jako je zmíněné deja vu, ale i na takové ty zvláštní věci v klinické smrti. Viděl jsem tunel a světlo. No, osobně si myslím, že až umřu, tak prostě umřu a bude konec. Duše. Co je to duše? Já to nevím. Všechno přece je o vztazích mezi lidmi. Jestliže se lidi neumí k sobě chovat jako lidi, tak co je nám platné, že jsme na světě nejchytřejší, když neumíme rozlišit, jestli je hezčí někoho pohladit, nebo že někdo pohladí vás, od toho, že vás někdo kopne do zadku, je vám všechno ostatní k ničemu. Je to strašně zjednodušené, ale určitě si rozumíme, víte. A zdají se vám sny? A jestli ano, jaký sen se vám opakuje nejčastěji? No, očekával bych, že se mi v mé pozici budou zdát erotické sny. Jsem díky vězení v nuceném celibátu už 20 let, ale nikdy se mi určitě nestane to, co mi teď psala jedna holka z vězení v Opavě. Má za sebou spoustu věcí, je asi rok zavřená a psala, že i v normálním životě potkávala lesby, ale že ona byla vždycky jenom na chlapy a že by nikdy nebyla schopná žádného lesbického vztahu ani zkušenosti. Že je to pro ní nepřijatelné, i když uznává, že ženy nemají daleko k tomu zblížit se s jinou ženou, přestože jsou heterosexuální. Přesto jsou v určitých momentech schopné milovat se se ženou. Někteří chlapi totiž nevědí, jak se mají chovat a heterosexuální slečny odradí svoji hrubostí a tím, že to jsou idioti. Slečny si vyjdou daleko víc mezi sebou stříc. A napsala mi, kdyby mi před měsícem někdo řekl, že budu mít homosexuální zkušenost, tak bych se mu vysmála. No a představ si, stalo se mi. Je tady jedna čistá lesba, která nikdy chlapa neměla a je na ženský, to je pochopitelné. Je nádherná, úžasná. Kdyby si viděl, jakou má figuru, od pohledu modelka. Chodíme spolu cvičit, u toho jsou ty všelijaké pohyby, a už spíme spolu v posteli. Tím chci říct, že v prostředí, kde chybí muži nebo naopak ženy, se to prostě může stát. I v chlapském vězení je normální, že probíhají takovéto kontakty. Heterosexuální chlapi se chovají homosexuálně. Mně se to ale netýká. Já jsem nikdy homosexuální zkušenost neměl. Opravdu nikdy. A ona mi psala, nikdy neříkej nikdy, ale já vím, že ne, protože mě stačí jenom představa a ta mi nic neříká. Ta mě neosloví. Když si představím nahou ženskou, může mě to zrušit. Když si představím nahou chlapa, to mě teda určitě nezruší. Drží mě tu v celibátu už tolik let a tak jsem rád za každou pusu, samozřejmě od ženy. Ale myslím, že je to v mé situaci normální a přirozené. Očekával bych, že se mi budou zdát erotické sny a v nich bude nějaký sex a cokoliv podobného. Že se probudím a bude to o tom, jak se tomu odborně říká, poluce, které mají mladí kluci. Toto bych očekával, ale mně se takové sny nezdají, což je docela zvláštní. Takže ani poluce se nekoná. Když se mi sny zdají, a to jen velmi málo, tak je v nich podvědomí. Zdají se mi takové, které mají něco společného s útěkem z vězení. Jsou strašně podivné, buď to je to o klasickém útěku, jaký jsem zvládnul z Mírova, anebo utíkám z vězení, které má strašně malou ostrahu. Už jsem na hranici a je čistě na mém rozhodnutí, jestli udělám ten jeden krok do svobody nebo ne. Já to zvažuju, jestli ho udělat, nebo jestli nemám počkat. A to už jsme v reálu, kdy já čekám x let na legální řešení. Ve snech často zvažuju, jestli mám utéct, nebo ještě počkat. Jestli mi prezident udělí milost, nebo ne. Je to pro mě šílené. Mám také sny, kdy utíkám, všichni na mě střílejí a snaží se mě zabít. Já jsem samozřejmě neozbrojený. A nebo jsem třeba i ozbrojený, mám například útočnou pušku, ale zase nemám náboje. Takže střílet nemohu a oni na mě ano. Tak to zpracovává můj mozek, protože když jsem utíkal, tak na mě stříleli a já byl neozbrojený. To se mi stalo opakovaně, když jsem utíkal v Českých Budějovicích, stříleli na mě a mezi lidmi. A přitom já byl neozbrojený a nikoho neohrožoval. Poslední druh snu je zvláštní. Utíkám z vězení a dostávám se do prostoru, kde hoří a tam zachraňuju děti z hořících domů. Ostatní mě pronásledují a střílí na mě, přestože zachraňuju ty děti. No a to už mi přijde úplně šílené. Tyhle všelijak promíchané sny se mi opravdu zdají. Většinou mám pocit, že se mi nezdají žádné sny, anebo se probudím a už si je ani nepamatuju. Je strašné, že jsem ve vězení a zdají se mi sny o tom, že utíkám, místo aby se mi zdálo, že jsem u moře, chytám ryby, plavu, že sbírám houby, že souložím, že se mnou se někdo miluje, že je na mě někdo hodný, milý a tak dále. Je to tím, že tady to prostředí mě ničí a ničí. Ale nebojte se, nezničí. A co si myslíte o psychoanalýze a podrobil jste se jí někdy? Ne, žádné psychoanalýze jsem se nikdy nepodrobil. Ale dělal jsem samozřejmě různé testy v rámci soudně znaleckých vyšetření. U nich pak strašně záleží na tom, kdo je dává, kdo a jak je vyhodnocuje a v jakém rozpoložení je testovaný člověk. Jedno sezení je málo, protože člověk může být zrovna ve špatném rozmaru nebo mu třeba není dobře. Je potřeba tedy více sezení, aby bylo možné udělat kvalitní posudek. Takový posudek je o mnoha a mnoha hodinách, hodně času vezme nejen to vlastní setkání, ale určitě i následné zpracování všeho toho, co bylo při setkání řečeno, napsáno, nakresleno. Poslední znalec byl u mě snad 4x nebo 5x, na různě dlouhou dobu. Poprvé se s tím člověkem seznamujete, po druhé a po třetí už máte jakousi důvěru a neříkáte osobní věci tak úplně někomu cizímu. Ono je totiž znalec a znalec. Ten zatím poslední mě dal, myslím si, při druhém sezení kolem 1000 otázek. Bylo to mnoho listů, tedy já jsem si měl vzít na celu, že se pro ně za pár dní zastaví. Nikdo nade mnou nestál a nepopoháněl mě. Mohl jsem se nad otázkami zamyslet. Některé testy jsem samozřejmě dělal hned, odpovídal, kreslil, znázorňoval. U předcházejících znalců jsem dělal několikrát IQ testy. Po každé vyšlo něco jiného a ten rozdíl byl podle mě strašně veliký. Jednou vyšlo 111, po druhé 132. A hlavně, když ten test budu dělat ráno v 8 hodin, budu mít 132. Když ho budu dělat večer, budou to usínat, vyjde mi 111. Moje posudky by už dali na jednu tlustou knihu. Hodně lidí zaráží moje písmo, které je pro ně zpočátku hůře čitelné. Teď se s některých lidí asi dotknu, ale grafologie je podle mě šarlatánství. Všichni věštci a kartáři a ti, co se zabývají astrologií a dělají horoskopy a esoteriku, jsou pro mě prostě ti, kteří pouze využívají toho, že u nás mají lidi sklony tomu všemu věřit. Nedávno mi jedna známá napsala, nevěřil bys, jak strašně moc dobře se prodávají všechny věci, které se týkají těchto problematik. Veškeré horoskopy a tak dále. A je spousta lidí, kteří se tím dokonce řídí. Pokud se těmi blbostmi někdo opravdu řídí, neváží si podle mě vlastního života. Pro mě je šílené, když mi napíše holka, Jirko, byla jsem u kartářky a ta mi řekla, že už půjdeš domů, že je to 100%. Tak já jí napíšu, že se asi zbláznila a ona se urazí. A považujete se spíše za optimistu nebo pesimistu? Já jsem celý život spíše optimista a díky tomu tady přežívám. Někdo může říct, víte, ono to je podezřelý, protože vy se pořád usmíváte. No tak co na to mám říct? Je to moje přirozenost. Pro mě je přirozené usmívat se na lidi. Pokud se s někým bavím, nebudu se na něj přece mračit. A když se na mě někdo usměje, usměju se na něho také. Kdybych nebyl optimista, nesedím tady a nečekám na zázrak. Také znalec, o kterém jsem se už zmiňoval, ten poslední, uvedl, že v mezilidském kontaktu je u mě v popředí optimismus. Posudku o mě napsal, že můj optimismus koresponduje s nadlimitní sebejistotou. Prostě věřím si a možná i proto jsem optimista. No a taky si nikdy nelžu a nic si nenalhávám. Pochybujete o sobě často, někdy nebo vůbec? Myslím si, že pokud by o sobě člověk nepochyboval vůbec nikdy, tak by to bylo nezdravé. Já o sobě nepochybuju, ale nemůžu říct, že nikdy a vůbec. Někdy jsou situace, kdy člověk zvažuje, co je správné a co ne. Lidi, kteří mají nezdravé sebevědomí, na mě působí hrozně. Určitě je správné, aby měl člověk zdravé sebevědomí. Neměl by být zakomplexovaný, neměl by se podceňovat. Sebepodceňování je ve své podstatě nesmysl. Ale na druhou stranu, když vidíte blbce, kteří si myslí, jak jsou skvělí, u těch si říkáte pak, že by bylo lepší, kdyby se aspoň trošku podceňovali. Je naprosto přirozené, že schopní inteligentní lidé mají spíš sklon se podceňovat, protože si uvědomují, co všechno by vlastně měli vědět a oni to neví. Člověk, který se něco naučí, zjišťuje, že čím víc toho ví, tak tím víc si uvědomuje, co všechno ještě neumí. Naopak blbec, který neumí vůbec nic, zaváže si tkaníčku u bod, rovnou řekne, ty vole, já jsem dobrý, já bych hned mohl dělat inženýra. Mám zkušenost, že bývám schopnější než lidi kolem mě, ale proto si o sobě ještě nebudu myslet, že jsem Einstein. A máte kvůli něčemu výčitky svědomí? Víte, já si to vyčítám. Vyčítám si, že jsem strávil takovou část života ve vězení, kde jsem být nemusel. To si vyčítám sám sobě. Základ je totiž u mě, to je jasné. A vyčítám si hlavně to, že jsem byl ve vězení, když umřeli mi rodiče. Jeden chytrý pán kdysi řekl, svědomí nás neodvrací od hříchů, brání nám jen těšit se z nich. Takže neoprávněně získané věci vám přinesou méně radosti, než očekáváte před vlastním činem. Cítíte se tedy lépe mezi mnoha lidmi, nebo dáváte přednost komornější společnosti? Vždycky jsem byl rád ve společnosti normálních lidí. Ve vězení jsem ale ve společnosti Roubala, Stodoly, Černého a tak dále. Jsem už, řekněme, 20 let na samotce. Jsem sám v celé. Když vy tu nejste, jsem celé dopoledne sám. Na jednu hodinu jdu ven na vycházku, kde se procházím s jinými vězni, které znám tak dlouho, že mi už nemají co nového říct. Navíc já jsem ten, kdo vede komunikaci, takže jim říkám třeba o tom, jak včera Plzeň vyhrála 3-1 a takové podobné věci. Přijdu zvenku a jdu na jednu hodinu cvičit. A zase sám. Pořád jsem sám. Přivítal bych společnost lidí. Když jsem nebyl ve vězení, byl jsem rád s těmi, kteří mi byli blízcí. Taková práha je úžasná v tom, že jsou kolem vás všude lidi. Pořád jsou tam nějaké impulzy. Můžete si být na ulici, můžete být v obchodech, můžete jít kamkoliv. Proto Prahu miluji i kvůli historickým památkám. Kamkoliv se podíváte, všude na vás kouká historie. Po Praze jsem schopen chodit i sám a užívám si to. Ve vězení mi ale nezbývá než říct, jsem sice mezi lidmi, ale jsem sám. Lákalo by vás cestování v čase a do které doby byste chtěl odcestovat? To by mě lákalo určitě a moc by se mi to líbilo. Vzal bych to od minulého století přes 19., 18., 17. a tak bych šel postupně zpátky. Šel bych se moc rád podívat, co ten Kristus, jak to s ním bylo, jak ho ukřižovali, jak stal z mrtvých. Samozřejmě bych se šel podívat i do budoucna. Vezměme si, co všechno se za posledních 100 let změnilo, jak postoupila věda. Je to úžasné. Kolik našich blízkých nemocných lidí by se dalo zachránit? To by bylo sakra dobrý. Kdybych měl možnost jít o 100 let dopředu a přivést lék, který by vylečil nějaký druh rakoviny, jak rád bych to udělal. A to nemluvím o takových přízemních věcech, jakože bych věděl, jaká čísla budou dneska ve sportce. To už si z toho ale dělám legraci. A jakou osobnost žijící nebo historickou obdivujete a máte někoho jako svůj životní vzor? Pane jo, já jsem asi nikdy neměl nikoho jako jeden vzor. Je strašně moc lidí, které bych mohl obdivovat. Od matky Terezy přes pana Viktorého, Churchilla. Někdo obdivuje pana Klause, někdo pana Zemana. Abych někoho z osobností vyzdvihl na piedestál a řekl o něm, že to byl pro mě Bůh, tak přece už víme, že v Boha nevěřím. Vážím si určitých lidských vlastností, určitého jednání. Mám svůj kodex, kde mám nahoře naskládáno několik věcí. Ale zase tam nemám jen jednu, mám jich tam několik, které se různě prolínají. S kým a proč by se rád setkal? Je skutečně hodně lidí, se kterými bych se rád viděl. Chtěl bych potkávat normální, příjemné lidi, kteří jsou v pohodě. Neumím si představit, že bych řekl, já chci potkat královnu, chci se s ní vyfotit, dám si to na zeď a budu rád. Tak takhle já to nemám. Ale chápu, že to tak lidi dělají, mají doma na zdi fotografii nebo ji mají počítači a je to pro ně úžasné. Mě nezajímá ani Obama, stejně jako Putin, ale třeba herečka Jana Šulcová. S tou bych se setkal rád a povídal si s ní. Myslím, že by to bylo fajn. Rád bych se potkal třeba s Caravaggiem. Chtěl bych ho vidět malovat. A teď budu možná zase ošklivý. Mně by nikdy nenapadlo nikomu napsat, aby mi poslal autogram. Přijde mi strašně zvláštní, když dostanu dopis a tam mám předtištěno. Prosím vás o autogram, máme velkou sbírku a chtěli bychom váš podpis. Tomu já nerozumím. Nejsem přece žádná celebrita, nejsem žádná výjimečná osobnost. Jarda Jágr je celebrita. Já ne. A jestli ze mě celebritu někdo chce dělat, tak co k tomu mohu říct, že nechápu, proč chtějí lidi podpis právě ode mě. Přesto, když mě někdo požádá o podpis, vždycky to rád udělám. Vždycky. Co mi ale přijde divné, když mi někdo napíše, že mě žádá o 10 podpisů, tak to už nedám. Pokud chce někdo kšeftovat s mým podpisem, pak je to divné. Před lety jsem jedné paní poslal pohled a ona mi napsala. Manžel to šel ukázat do hospody a hospodský mu nabídl za to 100 marek. A my jsme mu to neprodali. To už mi přijde skoro až šílené. No a nakonec bych se samozřejmě rád potkal s Cimrmanem. To je jasné. A komu byste v životě nepodal svoji ruku? Co myslíte, že bych měl udělat, kdybych se potkal třeba se soudcem Polákem a on by mi podával ruku? Jak bych mu ji já mohl podat? Jak bych mohl podat ruku státní zástupkyni, která je přezdívaná jako Katány v sukních, která vyráběla falešný důkaz, věděla, že nebude u soudu použitý, ale stejně ho vyráběla. A takhle bych mohl jmenovat mnoho a mnoho lidí. A máte z něčeho strach? Strach? Ne, to nemám. Ale bojím se celý život. Největší strach má člověk ze setkání s blbcem. Sám mám vyzkoušené, že strážka s blbcem je to nejhorší na světě, co vás může potkat. Ale z čeho má mít člověk opravdu strach? Aby nebyl nemocný, aby jeho blízci nebyli nemocní, aby tolik netrpěli. Já už jsem to řekl jednou, smrti se nebojím, umřít musí úplně všichni. Bojím se jen toho, abych neumíral 5 let, upoután na lůžko a nemohl se sám ani otočit. Toho se opravdu bojím. To by se mi nelíbilo. Kdyby k tomu došlo, požádal bych někoho, aby mě včas usmrtil. Takže smrti jako takové se nebojím, protože nevěřím Boha. Životní zkušenosti mi ukázaly, že v něj věřit nemohu. Tím pádem nevěřím ani v peklo. A tak se nemám vlastně čeho bát, protože do pekla jít taky nemůžu. Já jsem totiž tak hodný člověk, že i kdybych věřil v peklo a nebe, musel bych jít 100% jedině rovnou do nebe. A je teda něco, co opravdu nenávidíte? Emoce. Něco nenávidět? Takové emoce já nemám. Ano, něco nemám rád, ale emoci nenávidění nemám. Ani největší ubožáci a utrápení hajzlové a zmetkové mi nestojí za to, abych je nenáviděl. Abych vyprodukoval tak silnou emoci, za to mi oni nestojí.